Assalomu alaykum aziz birodarlar. Siz aziz do'stlarimiz bilan yana mavzularimiz orqali uchrashib turganimizdan bag'oyat xursandmiz. Azizlar, kim xizmatlarning qanchalik ko'pligini anglagani sayin bilishi kerak bo'lgan narsalar ham juda ko'pligini ko'rmoqda. U qanday qilib Xudovand uchun ishlashga qobiliyatli bo'lish mumkinligini ham bilishni istardi. Shu bilan birga u xizmat qilish uchun Xudovand unga qanday inom berganligi to'g'risida ham bilishni istaydi. Bu inomlarni Xudovanddan qanday olish mumkinligi hammani albatta qiziqtirib kelgan. Aziz birodarlar, tasavvur qiling. Siz ham aynan mana shu mavzular bo'yicha boshingiz qotib o'tiribsiz. Balki siz yaqinda iymonga kelgansiz. Ko'p bo'lmagan, lekin sizda men qiladigan hech qanday ish yo'q degan fikr bo'lishi mumkin. Biroq unutmang, Xudovandda siz uchun ham xizmat bor. Biz 1-Korinfiyaliklarga maktubining 12-bobi 7-oyatida muqaddas ruh umumiy manfaat uchun har kimda alohida faoliyat ko'rsatadi deb yozilganini o'qiymiz. Mana shu mavzudagi haqiqatlar sizga Masihning tanasida qanday maxsus xizmat qilishingiz mumkinligini topishingizda yo'l ko'rsatishiga tilakdoshman. Nima uchun Masihiy xizmatchilar Xudovandning maxsus yordamiga muhtojligini tushuntirishga Xudovandning bizni xizmatimiz uchun inom berishda ishtirok etishini tasvirlashga xizmat uchun zarur bo'lgan inomlarni olishda o'zimiz qanday ishtirok etishimizni aytishga yordam beradi. Shuning uchun borib, barcha xalqlardan shogird orttiringlar. Men sizlarga buyurgan hamma narsaga amal qilishni ularga o'rgatinglar deb aytadi Iso Masih Matto xushxabar kitobining 28-bobi 19 va 20-oyatlarida. Mana shular bizning vazifamiz. Shogird orttirish va ularni o'qitish. Dunyodagi xalqlarning ko'pchiligi najot topmagan. Masihiy xizmatchilarning xushxabarini eshitmagan odamlarga xushxabarni aytish vazifasi bor. Biz bu vazifaga e'tiborsizlik qila olmaymiz. Iso bu buyruqni o'z izdoshlari itoat qilishlari uchun berdi. Bu buyuk vazifa. Buni bajarishda biz Xudovandning maxsus yordamiga muhtojmiz. Azizlar, ushbu xizmatni majburan emas, sidqidildan Xudovand uchun amalga oshiraylik. Shundagina har bir qilgan xizmatimizda baraka bo'ladi va Xudovand har birimizdan minnatdor bo'ladi. Shuning bilan aziz birodarlar, bugungi mavzumiz o'z poyoniga yetdi. Bizning internet saytimizning manzili www.tilkashradio.com. Xayr, salomat bo'ling.